А зараз на черзі праський акцент. Чи принесла плен нова політика Європи до білоруського режиму? Чи повинна опозиція безкомпромісно змагатися з уладою, або вона має спробувати йти з уладою на діалог? Чи став рух за свободу керованої опозиції? Про гэта ды іншае спрачаюцца каардынатар Хартыі 97 Андрей Саннікаў, намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст. Вядзе выпуск Віталь Цыганкоў.
Шостого лістопада завершил свою працу 12-й Менский форум «Беларусь и Усходнее партнерство. Перспективы развития в сферах политики, экономики и громадства». Форум, на думку многих, окромя іншого, стал своеособливым подсумованием новой политики Европы у дочинении до официального Менску, якая проводится уже больше за год. Тим можно почать подводить некие выники этой политики. Например, комментарий в своем блогу ведомый публицист Александр Феодута написал, что его обурил выступ на форуме керовника администрации президента Владимира Макея. Поводле Феодуты, сенс выступа Макея зводился до того, что Захад обязан без усиляких умовов принять официальный Минск таким, яким он есть. Ці не ёсць гэтая сітуацыя і вынікам гэтай самай новай палітыкі Европы? Можна і так разглядаць, як вы лічыце, Андрей Саннікаў?
Я лічу, што вынікі можна было падводзіць яшчэ раней, таму што ніякіх вынікаў з боку Беларусі няма. І пра гэта шмат хто казаў з Беларусі і з нашых сяброў, што Лукашэнка будзе гуляць у гэтыя гульні, каб выцягнуць крэдыты, каб выцягнуць грошы. І вось тое, што так лёгка дае на кредиты Международный валютный фонд, это так само уплывая на то, что бывается в Беларуси. Это нахабные поводины Лукашенко, они были предсказальны, и гулять в этой гульне было небеспечно. Мы ведаем выники этих гульнев не только тут для нас, у Беларуси, а лишь и занепокоенность краину наших соседей, тыми маневрами, которые отбывались на территории Беларуси, тыми войсковыми заходами, которые робятся Лукашенко, и иншими справами. Я лечу, что выники подводить треба было давно, ну і цвяроза глядзець на тую палітыку, якую спрабаваў Еўразвяз прапаноўваць. Гэта была добрая прапанова, але ж яна ўжо скончылася нічым.
Андрэй, я адразу хачу, каб вы дакладнілі, калі еўрапейскія палітыкі кажуць пра новую стратэгію ў адносінах з афіцыйным Менскам, яны звычайна сцвярджаюць, што старая стратэгія санкцыяў не прывяла да пэўных станоўчых вынікаў. Ці згодныя вы з такім сцвярджэннем?
Я не згоден, потому что не было санкций, вот такие, какие мы называем санкциями, визовые обмежования, я не решил, что это санкции, не было изоляции, была самоизоляция, певно серьезные спробы натиснуть на диктаторский режим, как полепшить ситуацию с правами человека, не было.
Віктар Карніенка, цяпер пытанне да вас. Ці не здаецца, што палітыка збліжэння, уцягвання, якую зараз праводзіць Еўропа, успрымаецца Менскам не так, як хочуць ініцыятары? Еўропа ідзе на саступкі Лукашэнку, нават там, дзе афіцыйны Менск, здаецца, на гэтыя саступкі і не разлічвае. Ці згодны вы з тым, што чым больш Еўропа робіць крокаў насустрач, тым болей Менск адчувае сваю патрэбнасць і вседазволенасць? І, дарэчы, як з адказнасцю за гэтую палітыку лічыцца, што рух за свабоду Александра Мілінкевіча, ён менавіта з'яўляецца, скажам, прыхільнікам гэтай палітыкі дыялога. Ці лічыце вы, што ў гэтай палітыцы зараз вось праяўляюцца тыя недахопы, пра якія мы пачалі ўжо гаварыць?
Безумоўна, аб'яднаная Еўропа пакуль не знойдзе сур'ёзных механізмаў уплыву на беларускі рэжым. Я лічу, што і старая стратэгія не дала добрых вынікаў, і пачатак новай стратэгіі таксама, нельга сказаць, што ён істотна змяніўся у Беларусь. Мы повинны оценивать не только наши проблемы. Мы же разумеем, что Европа это не сервис для белорусских демократичных сил, которая повинна заработать тут у нас все по своих стандартах. Мы же повинны разуметь, что у Европы есть и свои проблемы, связанные с Беларусью, и ее треба тут не с кем иметь справа. Ну, такие проблемы, как транзит, нелегальная миграция, наркотрафик, диверсификация подставок энергоносбитов, попережение техногенных катастроф и так далее. И, конечно, распочатая новая политика и безвыниковость попередней, связано у тым ліку с серьезными помылками оппозиции. Коли бы они ведали, что максима проз год, полторы, все может в Беларуси измениться, максима бы они будовали новую стратегию. Але певно объективные анализы и оценки вот той второй классичной белорусской оппозиции вымушают Европу шукать іншыя захады.
То бок фактычна яны ўбачылі, што пакуль не бачна, што рэжым можа змяніцца, і вымушаны былі пайсці на эту палітыку?
Хоча Звичайно, все вони побачили, що білоруська опозиція, ота яка є, особливо після опошнього конгресу, введення вот этого незрозумілого, з моєго пункту глядження, Європи, інституту сустаршинства, показали, що хоча білоруська опозиція більш забавляється політикою, вони позаймали ніші, ліберальні, демократичні, і для цієї ніші не дають ніякого впливу на громадство на сьогоднішній день. Головною метою групи у здійсненні білоруських політиків, опозиційних, це якраз і стала міжнародна супольність. От де є апеляції? Не до людей, де є? Зробіть нам демократію, натисніть на режим, а люди якби залишилися по більшості за цим процесом. І про це свідчить нешматлікость акцій, які проводить опозиція. І, звісно, ми повинні імкнутися, щоб впливати на цей процес, але стати суб'єктом впливу ми зможемо тільки при активній підтримці людей.
Дякую, Віктор Корнієнко. Юрій Дорогохруст, ви так само присутнічали гэтыя дні на Менскім форумі. Поділіться своїм ураженням, як вам подався виступ Владимира Макея, і ці згодні ви з тим, що офіційний Менск зараз виглядає у ролі переможця?
Я би так не сказав. Інша справа, що, на мій погляд, просто змінилися мети Еврозв'язу, докладній пріоритетність метів. Першим пріоритетом Еврозв'язу зараз, на мій погляд, з'являється заховання, умацування білоруської незалежності. Другой метою – це утягування Білорусі в контакти, у сумісні проекти з Європою. Праз гэта певне розмивання бетону білоруської владної системи, створення у ім праєвропейського любі. Ті питання, які раніше були першочерговими, питання демократизації, лібералізації, не здимаються з парадку дня, вони просто одходять фактично на третій план. І у гэтым сенсі відносини з Білорусі робиться такими ж, як Еврозв'яз має з такими країнами, як Азербайджан, Казахстан, Росія, Китай. Європа так само вітала би демократію у гэтых країнах, але яна не буде шмат інвестувати в досягнення гэтай мети і не буде дзеля гэтага ризикувати іншими метами в стосунках з гэтымі країнами. Тое саме зараз відбувається з Білоруссю. Мені не здається, що варто казати, скажімо, про капітуляцію Європи, бо, скажімо, коли б не гэтыя кредити Міжнародного валютного фонду, то залежність Білорусі від Росії зараз була б значно більш високой. І тое, що з 2006-2007 году гэтая залежність стала все більш наростати у сувязі з скороченням російського гранту, гэта відавочна, і коли б не гэта європейська підтримка, то Беларусь потрапила б у більш істотную залежність. Я би ще хотів тут відзначити таку річ, що все ж таки існують, зрозуміло, різні пункти глядження, але все ж таки мені здається такі мейнстрімні, що ситуація все-таки з правами чоловіка, скажімо, за гэтыя полтора гады істотно не полепшилася, це так, правда, але істотно не погоршилася. І для третього пріоритету гэта не кепський вынік.
Ось Юрій Дорогохруст уже почав говорити про те, що у Європи змінилися пріоритети, і першим зараз стоїть заховання і замацування білоруської незалежності. Це доволі таки розповсюджений погляд, про який ми зараз так само поговоримо. Прихильники політики утягування Менського з часом кажуть, що коли б не гэтая політика, не кредити Європи, то незалежність Білорусі опинилася під погрозою з боку Росії. Спадар Санніков, чи лішите ви такий аргумент оправданим?
Дивно чути, що ось гэтая політика не підтримує нашу незалежність, тому що ця політика, я лічу, накерована на підтримку Лукашенка. І про його там певні політики європейські, певні діячі тут у Білорусі спробують доказати, що це і є підтримка незалежності. Нельга блитись гэтае поняття. Коли Лукашенка захоче, коли його буде сприяльна ситуація, чи коли він вимушений буде гуляти ті гульні, які йому жорстко пропонує Кремль, він це зробить. Тому що він завсюди буде домовлятися з Кремлем і про Кремль шукати певну підтримку менавіта свого режиму. Шмат коментаторів з'явилося і у Білорусі, і поза межами Білорусі, що це може повелічити дистанцію поміж Білорусією і Росією, це може повпливати на проєвропейське лобі. Це все, я не хочу вживати ніякі емоційні слова, але це не відповідає рішаєсності. Тому що ми відомо, що відбулися самі буйні маневри на території Білорусі з часів Совєтського Союзу. Ми ведаємо, що Лукашенко підписав гэтыя дамовы про стварэнне сілы хуткага рэагавання. Гэта значыць сілы, якія пад кіраўніцтвам Расіі будуць ужывацца для абароны менавіта недэмакратычных, аўтарытарных і дыктатарскіх рэжымаў. І таму я лічу, што толькі дэмакратычнае развіццё Беларусі, толькі дэмакратія можа спрыяць сапраўды абароне незалежнасці. А лічыць, што праз Лукашенко можна умацаваць незалежнасць, ну гэта мягка сказаць. сказать, велизарная помилка.
Вы правильно сказали, только демократы могут восприять незалежности. Але на данный момент покуль ее нема, и Александр Лукашенко керует краины. Как тогда Европа ставится до этого факта? И вот где та рыса, как вызначить, те подтримливает Европа режим, те она подтримливает некие речи корыстные для всего белорусского народа, для всего белорусского громадства. Вы ведаете, как это можно вызначить?
Я ведаю, что Европа зараз мает шмат больше махчимости уплывать на ситуацию, денежить на ситуацию в Беларуси, потому что у нас экономичный кризис, потому режим потребует грошу. Жестко ставить умовы, потребовать выполнение не неких обещаний, а обязательств, которые Беларусь несет поводле всех международных погоднению. Это не просто право, это обовязок Европы. И тому зараз Европа может уплывать и могла бы потребовать более жесткое выполнение обязательств. И это привело нас до демократии огульными намаганиями. Так, соправды, демократы являются гарантами, але я сказал так само, что демократичное развитие Украины является гарантом. А ситуация, я тут не погожусь с Юрием, ситуация с правами человека у нас погоршилась, потому что она стала больше небеспечной. То, что Лукашенко спробует зараз зарабить, и то, на что заплюшивают в очи европейцы, это вот сбитие подчас демонстрации, это политзневольные, гвалтовные призывы у войска и так далее. Это полная легализация вот этих порушений права человека.
Ну, я в данном случае не являюсь правооборонцем и не могу сказать про, так бы мовить, масштаб, але те факты, эпизоды, которые я назвал Андрей, ну, это не значит, что ранее был рай земной. Поводле, скажем, справоздачи правооборонной организации «Весна», все ж таки, выпадков с воротов до яе, с этой нагоды, ну, просто стало меньше. Что тычется вот этого аргумента господара Санникова на конт того, что кому там допомагать, диктатору, цей краине, мне дивно чуть такие аргументы от такого спрактикованного дипломата, небыто история, которая началась с 1991 года. Когда Соединенные Штаты поддерживали абсолютно кривожерный, людожерный режим Мао Цзэдуна супроть Советского Союза, а никого подтримливали? Мао или Китай? Когда подтримливали Чаушеску? Когда подтримливали коммунистичного диктатора Тита Югославии? Кого они подтримливали? Югославию? Тита? Ну, вот так вот сконструирована геополитика, вот такие наступства, на жаль, войны на Кавказе, что подтримка Лукашенко вот так отримливается в певном сенсе, и есть подтримка белорусской незалежности, потому что никакой иншей улады, коли бы господар Санников керовал Белоруссию, ну, зрозумело, его бы значно большим задовольнением подтримливали европейские партнеры. На жаль, Белоруссию керует иншая особа.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Праски акцент». Ці принесла плен новая политика Европы до белорусского режима? Выпуск веде Виталь Цыганков.
Апошні год у апазіцыі пашыраецца падзел на дзве розныя групы, якія па-рознаму бачаць стратэгію палітычнай барацьбы. Першая вызначае, што сённяшні палітычны рэжым з'яўляецца галоўнай перашкодай для развіцця краіны, і ўсе сілы трэба аддаваць на барацьбу з гэтым рэжымам. Што да другой часткі апазіцыі, то тут я не зусім упэўнены, што дакладна магу сфармуляваць гэты падыход, прыхільнікам якога з'яўляецца, напрыклад, рух за свабоду. Таму слова Віктору Корнієнку. Віктор, калі ласка, сфармулюйце стратегию вашего руха, сегодняшнюю стратегию политической борьбе. Те сгодные вы с тем, что главным этой оппозиции повинна быть борьба за снующей владой, те вы лишите, что это повинна быть борьба за некие принципы. Клиласка.
Мы лишим, что мэтой нашей деятельности повинны стать реальные выники, а не просто моральная позиция самого высокого уровня. И мы повинны достигать этих выников, а не просто констатовать факты. На это реальные выники скирована сегодня наша деятельность. Мы так само лишим захование сегодня независимости Беларуси надзвучай актуальным пытанием. Беларусь не ее самодостатковая краина. И мне так само вельми дивно. Риторика российских официальных уладов, аналитиков российских, амаль супадая с риторикой частки нашей белорусской оппозиции. И те кажут про шкоду усходнего партнерства и новой политики. И то же самое кажет и белорусская оппозиция. Тому наша позиция такая. В отрознении от наших критиков, мы еще раз скажу, не надеемся, что некто за нас вырешит наши проблемы. Ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни так далее. Другое, стать субъектом уплыву, я еще раз скажу, мы можем только про активный подтримцы людей. И вот в отрознении, может, от инших структур, мы ни в каком выпадку, рух за свободу, наши партнеры, не порезим с оппозиции да ўлады ў апазіцыю да людзей і да іх інтарэсаў. Мы не адрозніваемся ў ацэнках палітычнай сітуацыі, што ёсць у нас у краіне са свабодамі, правамі чалавека, дэмакратыі і гэтак далей. Але мы адзначаем, што шмат што змянілася. Напрыклад, палепшыліся адносіны з Украінай, змянілася рыторыка ўладаў, ўжо захад не ёсць вораг, што называецца адназначна. І самае галоўнае, змянілася, пра што сведчыць слаічныя інстытуты, грамадская думка на карысць еўразвязу. Вот это якасныя паказчыкі мы лічым вельмі важным і тыя, на которыя палітыкі павінны звяртаць абавязкова ўвагу. Мы лічым, што не толькі ацэньваць, яшчэ раз кажу, працэсы, якія ёсць, а максімальна на іх уплываць. І гэта ёсць наша стратэгія. І самае апошняе. Мы гатовы разглядаць любыя сур'ёзныя стратэгіі, у тым ліку і змены ўлады. Жаль, іх сёння няма. Іх ніхто не прапануе. Прапануюць чакаць крызіс, які даканае ўрэшце рэшт рэжым. Мы думаем, што гэта не ёсць шлях выніковай палітыкі. Хутчэй за ўсё, такім чынам можна шукаць сваё месца ў беларускім палітыкуме, але гэта ніяк не зменіць выніку. Мы адмаўляемся ад пасіўных назіранняў за сітуацыі, а выбіраем пазіцыю максімальна магчымага з улікам нашых рэсурсаў сціплых уплыва на сітуацыю.
Андрэй, працягнем гэтую дылему паміж тактыкай і прынцыпамі з вамі. Часам апазіцыя вінавачваюць, што яна змагаецца супраць канкрэтных на Александра Лукашэнкі, а не за некія прынцыпы і ідэі. Вось калі ўявіць сітуацыю, што цяперашняя ўлада пачне рабіць крокі ў накірунку тых ідэалаў, якія, напрыклад, вы адстойваеце, тады вы ўсё роўна будзеце змагацца супраць Александра Лукашэнкі, ці будзеце падтрымліваць тыя добрыя крокі, якія, напрыклад, ўлада будзе гатовая зрабіць? Ці азначае гэта, як вот часам вас абвінавачваюць, што для вас лёзунг «тым горш, тым лепш» ён асноўны вашай дзейнасці?
Не, я ўвогуле шмат чаго пачуў, да чаго я не маю ніякага дачынення. Так, я лічу, што нам патрэбна змена ўлады. Я не змагаюся асабіста супраць Александра Лукашэнка. Ён, як кіраўнік дзяржавы, як дыктатар, абавязкова трапляе пад крытыку і пад жорсткую крытыку, таму што ніякіх змен не адбываюцца. А як рабіць, гэта відавочна. Зараз людзі проста патрабуюць змены. Мы ведаем, што настрой у грамадстве саспеў да змены палітычнай сістэмы ў Беларусі. Можна ісці рознымі шляхамі, напрыклад, і праз эвалюцыйны, праз больш жорсткія патрабаванні з боку насельніцтва і з боку партнераў сённяшняга рэжыму. Калі ўлада нават сённяшняя робіць нешта для народа, то гэта будзе вітацца. Я магу прывесці прыклад. Ёсць такое пэўнае ускоснае супрацоўніцтва нават гэтых уладаў і дэмакратычных сілаў. Гэта пытанне аб візах. Апазіцыя здымала гэтае пытанне, мы пра гэта казалі. І потым ўлада зразумела, што гэта насамрэч для насельніцтва, для народа Беларусі гэта вельмі істотна і вельмі важна. І пачала гэтым займацца. То есть вось такія крокі будуць вітацца, але ж гэта не выратуе палітычную сістэму. Яна збанкрутавана, і трэба змяняць. І я ведаю, што шмат хто ва ўладзе хацеў бы гэтых зменаў. Але ж прамаружваць час, калі вось сітуацыя даспела да гэтых зменаў, і займацца уладкаваннем пры уладзе, а не змены ўладзе. Гэта вось, прабачце, не для мяне.
Прагучала два меркаванні наконт сённяшняй палітычнай сітуацыі. Андрэй Саннікаў лічыць, што настрой у грамадстве саспеў да радыкальных пераменаў. Віктар Карніенка лічыць, што зараз трэба максімальна ўплываць на нейкія канкрэтныя дзеянні. Юрый Даргакрус, на вашу думку, які з гэтых падыходаў здаецца вам больш пераканаўчым, які адпавядае сённяшняй сітуацыі Беларусі?
Я не ведаю, якімі дадзенымі аперуе Андрэй Саннікаў, гаворачы пра настрой у грамадстве. Але, ну, вось зусім недавно, на пачатку лістапада, давайте вот разберем так, да, 10-мільённая краіна, 2-мільённая сталіца, дзяды, значная дата, дазволены мітынг на гэтыя самыя дзяды. За некалькі дзён да гэтых дзядоў з'яўляецца ў прэзідэнцкай газеце Савецкай Беларусі артыкул пра тое, што курапаты – это, ну, нацыянальны мемарыял. І здавалася б, дзе, як не тут, вось гэты самы настрой у грамадстве можа праявіцца. Колькі людзей было? 1000 чалавек, а паводле іншых 300 чалавек. Ну, хіба гэта не паказчык?
Іра, ну, я магу сказаць, што гэтыя людзі не ставілі перад сабой мэту рабіць нейкую рэвалюцыйную змену. Яны проста выйшлі адзначыць дзень памінання продкаў.
Безумоўна, Віталь, ну, мы памятаем з вамі, калі ў іншыя часы на гэтыя акцыі выходзілі тысячы і нават дзясяткі тысяч людзей. І мне здаецца, гэта ўскосны паказчык тэмпературы ў грамадстве. І менавіта згледзячы гэтай тэмпературы, мне здаецца, вось Андрэй казаў пра реалполитик, что это такая брыдкая речь, але я бы это назвал иначе. Это вертание в рычаисность. И мне сдается то, про что сказал Виктор, может быть, это не совсем, так сказать, удало, технологично, тактично, але патос того, про что он говорил, это что треба вернуться в рычаисность, вернуться в ту Беларусь, якая есть, просто принять як данность тую политику, махчима кепскую политику Европы, якая зараз мае место быть, это тягник. Устав на этой рейке, он по их котится, и проблема зараз у тым, каб махчима знайсти у гэтым некие позитивные ниши, а не змагаться за выборщика у Брюсселе, Берлине и інших европейских столицах.
Ну, треба шукати не більш серйозні аргументи. Казати про діди як показник температури. Ну, діди. Це традиційна дата у історії білорусів. День пам'яті, предків і так далі. Друге – настрої у громадстві. Треба було бути в Мінську і в інших городах Білорусі, щоб почути цей настрої у ці дні. Тому що та паніка, те, що відбувалося в аптеках, то, що люди казали про владу, це недовір влади. Я не думаю, що люди будуть чекати ще одної епідемії, ще одної хвороби, каб выказаць. Падтрымкі нема ў улады. А рэалпалітык і тое, што мы павінны падпарадкоўвацца пэўным рашэннем, якія прымаюцца ў Брюсселі, то не. Мы ведаем, што заўсёды былі людзі прыхільнікі ідэалаў, так, калі хочаце, прынцыпаў, і былі здрайцы. Нават калі нас там будуць ганьбіць, усе ў Европе павінны трымацца гэтых прынцыпаў. Толькі праз гэта мы прыйдзем да свабоды і да дэмакратыі.
Виктор Каніенко, апошнім часам некаторыя палітычныя лідары, напрыклад, тыя прадстаўнікі БНФ, якія прайгралі на апошнім з'ездзе, это Лявон Баршэвскі, Вінцюк Вячорка, фактычна альбо намёкамі, альбо амаль адкрыта абвінавацілі Рух за свабоду, што ён становіцца кіраванай апазіцыяй. Што вы на гэта адкажаце і як ўвогуле Рух за свабоду бачыць свае адносіны вот у гэтым трохкутніку: апазіцыя, улада, Рух за свабоду?
Рух за свободу и его керавництво николи не погодится на роль керованной оппозиции. Мы абсолютно отказно робим оценки ситуации, какая есть в Украине, связанной с правами человека, свободами и с изменами, какие отбылись. Они так, есть на самом деле декоративные измены. Мы придем до улады не тому, что нас некто хотел бы там захватить до этого, а только шляхом свободных демократичных выборов. Вмонтироваться в эту систему мы не сподяемся и не плануем. Шмат хто у фронті не зрозумів, чому треба адмовіцца ад всього того, що от тягом апошніх там 5 год зробили, і почати все спочатку. Певна позиція старих лідерів Білоруського народного фронту тлумачить кривдой. Ну, а час підтвердить неправдивість моїх слов, і він надійде вельми хутко, я думаю.
До речі, в свій час мені вельми уразило, коли в нашому ефірі Лівон Баршевський назвав Олександра Мілінкевича своїм політичним противником. Андрій Санніков, а для вас Рух за свободу і ягоны старшыня, гэта палітычны калега, аднадумца ці праціўнік? Як бы вы вызначыліся?
Цяжка адказ на гэта пытанне, таму што мы падтрымлівалі Мілінкевіча падчас выбараў, зараз ён робіць тое, з чым я не пагаджаюся і не буду пагаджацца. Гэта сапраўды падтрымка той самай рэалпалітык, пра якую мы казалі, а нельга гуляць у рэалпалітык. Калі ты пачынаеш гуляць у рэалпалітык, ты становішся вельмі слабым гульцом і не апазіцыяй. Ты сапраўды пачынаеш падтрымліваць тое, што робіць улада. А калі гэта адбываецца, то я просто не магу ніяк з гэтым погодиться. И не поделяю подыходов Мілінкевіча, и не могу это подтримливать.
Я хотел бы нагадать Спадару Санникову, что пропонованный в свой час ими Александру Мілінкевічу открытый лист Мілінкевіча до Лукашенко с пропановой почать диалог на корысть белорусского народу, выкористовывая этот фактор европейский, потенциал Мілінкевіча Европе, так само реалполитик. Тут я бачу певную суперечность у позициях, якая изменилась чомусь с тягом часу.
Так, соправды, я подтримливаю. Отримлюю, пропоную это. А лишь не треба тут казать то, что не отбывалось. Диалог помеж уладой оппозиции я и зараз лечу, что это была бы вельми слушная. И навод зараз была бы вельми конструктивная подея у Беларуси. А диалог помеж Брюсселем и диктаторским режимом и маргинализация демократичных сил это вельми небеспечная зъява.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі каардынатар «Хартыі-97» Андрей Саннікаў, намеснік старшыні руху «За свабоду» Віктар Карніенка і аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.